รัฐบาลลาวเป็นหนี้รัฐบาลจีนหลายกว่า12ตื้อหยวนในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า20ตื้อหยวนในปี2021เพราะว่าลาวยังต้องการกู้ยืมเงินจากจีนเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่านับแต่ปี1990ถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 18,540 ล้านหยวนซึ่งในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือล่ะ 5,900 ล้านหยวนกับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1,300 ล้านหยวนและเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำ 11,000 กว่าล้านหยวนหรือเกือบ 1,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยยังบ่รวมเงิน 4,000 ล้านหยวนที่ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือแก่ลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในปี2018แต่อย่างใดนอกจากนี้การที่จีนเป็นผู้ลงทุนอันดับที่1ในลาวที่มีมูลค่าลงทุนรวมเกินกว่า 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน779โครงการโดยเฉพาะแม่นการลงทุนพัฒนาพื้นฐานโครงหางในลาวเส้นทางรถไฟทางด่วนและโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่เป็นการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจของลาวโดยรัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมเงินทุนจากจีนเป็นด้านหลักนั่นเหตุให้สามารถคาดหมายได้ว่ารัฐบาลลาวจะเป็นหนี้เงินกู้จากรัฐบาลจีนเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 20,000 ล้านหยวนในปี2021ทั้งจะต้องเพิ่งพาจีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายขึ้นด้วยดังที่ท่านบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แถลงยืนยันว่า
ลาวและจีนได้มีการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพุ่งเด่นขึ้นหลายด้านเป็นต้นในการร่วมมือทางด้านการเป็นตัวพัฒนาในสังเกตพลังงานทดแทนเทคโนโลยีชีวภาพข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการก่อสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนั้นโครงการร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงลาวจีนเป็นโครงการระดับใหญ่และมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งของการร่วมมือและเปลี่ยนและเลือกเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประกอบเชื่อมเข้าในการพันขยายความมีเริ่มมุ่งแล้วมุ่งเส้นทาง
ส่วนท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะทุ่มเทอย่างสุดขีดเพื่อประกอบส่วนเข้าในแผนยุทธศาสตร์1แล้ว1เส้นทางที่ริเริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนทั้งนี้ด้วยการพัฒนาลาวให้เป็นเขตเสื่อมต่อของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสิ่งที่กำลังจะปรากฏเป็นจริงในท้ายปี2021ก็คือโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวกับจีนที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวจีนนั่นก่อนหน้านี้ท่านทองรุ่นศรีสุริศนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนการ1แล้ว1เส้นทางในลาวจะต้องร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งในตลอดปี2019ภายใต้เป้าหมายเพื่อการหยาดแยงเอาการช่วยเหลือจากกองทุน1แล้ว1เส้นทางให้ได้หลายขึ้นที่แน่ใจการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อนำใส่ในภาคกสิกรรมและการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการผลิตและการส่งสินค้าลาวออกไปตลาดต่างประเทศทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวต้องเผชิญกับสภาวะการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นได้ในปี2016ที่ถือเป็นปีตำอิดที่หนี้สินของรัฐบาลลาวมีสัดส่วนเกินกว่า 60% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP และเพิ่มขึ้นเป็น 65.3% ในปี2018ทั้งยังจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 68% และ กินกว่า 70% ในปี2019และ2020ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปีขั้นที่8ของรัฐบาลลาวโดยเจ้าหนี้รายใหญ่ของรัฐบาลลาวคือธนาคารพัฒนาเอเชียธนาคารโลกและรัฐบาลจีนตามลำดับหากแต่ก็คาดว่าจีนจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งของลาวใน3ปีต่อหน้ารายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA